viikkoa ja pahoittelut pienestä viivästyksestä. Me tekniikan kanssa vähän taisteltiin. Ruusupuisto-tutkija keskustelee tänään täydennyskoulutuksen teemoilla. Ja mun nimi on Anna-Maja Poikkeus ja olen tiedekunnan dekaani ja lupasin olla tässä tämmöisenä kuuluttajana, koska meillä on aika monta sellaista kiinnostavaa esitystä ja alustusta, joista saadaan kurkistuksia siitä, että mitä kaikkea täydennyskoulutusta meillä tehdään talossa. Ja talolla tarkoitan niin kuin tätä taloa, kaikkia kerroksia ja myöskin sitten muualla varmasti on sellaisia hankkeita, joissa me ollaan mukana. Eli varsinkin tuo opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus hyvin ahkerasti laittanut meidän suuntaan ja kaikkien yliopistojen suuntaan erilaisia hakuja. Selvästi tämmöinen täydennyskoulutus, jatkuva oppiminen on hyvin keskeisellä sijalla nyt tässä meidän valtakunnallisessa ajattelussa, että ei riitä se, että koulutuksessa varmistetaan tietyt taidot, vaan niiden taitojen uusintaminen ja varmistaminen, että niissä koko ajan ikään kuin ylläpidetään sellaisia keskeisiä kompetensseja, joita me tarvitaan muuttuvassa maailmassa, niin siihen on selvä vahva halu. Meidän tarkoitus olisi tänään katsoa joitakin esimerkkejä hankkeista, joita meillä on. Meillä on paljon muitakin. Ja mä lyhyen katsauksen teen tässä alussa, että mitä kaikkea tapahtuu, minkälaisia lähestymistapoja meillä on. Ja yksi tietysti tämmöinen vahva niin kuin insentiivi tällaiseen on ollut nämä hallitusohjelman tavoitteet siitä, että Suomi olisi hyvin vahvasti tämmöinen koulutuksen osaamisen modernin oppimisen kärkimaissa tarkoittaa myöskin sitä, että se jatkuva oppiminen ja osaaminen on siellä niin kuin hyvin vahvasti mukana, että se ei ole vain sitä peruskoulutuksen aikaista. Ja tämä opettajan koulutuksen kehittämisohjelma, joka on varmasti kaikille tuttu, niin ne strategiset linjaukset on aika paljon vaikuttanut meidän toimintaan, koska ne haut on ollut isoja ja merkittäviä ja me ollaan niihin lähdetty mukaan ja myöskin sitten opetus- ja kulttuuriministeriöstä vahvasti kiitetään sitä, että yliopistot on ollut paljon yhteistyöhaluisia, siellä on paljon yhteishankkeita ja nämä teemat on jotenkin otettu vakavasti. Arvi Mikkola joskus sanoi, että jotkut teemat ehkä ei ole ihan niin vahvasti vielä siellä kärjessä kuin voisi olla, mutta hyvin monipuolisia hankkeita meillä jo on. Ja tärkeä minusta on jotenkin sanottaa se jotenkin vahvasti, että tässä opettajan koulutus nähdään hyvin laajasti. Se on ihan varhaiskasvatuksesta ihan sinne ammatilliseen koulutukseen saakka. Ja se ensimmäinen ikään kuin rahoituserä oli silloin 2017, jolloin OKM myönsi 15 miljoonaa euroa ja heidän sivulta löytyi tämmöinen hauska kuva, missä OKM-väki tanssii siellä niin kuin jonkin asian innoittamana ja vähän sellaista tanssia ja sellaista, joku on puhunut tästä hankehumppana, niin sellaista aikaa me ollaan eletty ja se on ollut tärkeä sellainen uusi tapa jotenkin, miten meitä on kannustettu sellaiseen toimintaan, jossa me ei ole aikaisemmin oltu ehkä ihan näin isollaan tekijöinä. Toki aina on tehty täydennyskoulutusta, mutta tässä mittakaavassa, joka koskettaa kaikkia yliopistoja. Tässä on joitakin esimerkkejä. Me halusin laittaa näkyviin se, että meillä on tänään vain muutamista kurkistus. Ja tuossa on merkattuna tämmöisenä keltaisella se, että josta me kuullaan vähän enemmän. Eli siitä ensimmäisestä sadosta 2017 esimerkiksi Opendigistä kuullaan vähän lisää. Siellä oli paljon semmoisia hankkeita. Esimerkiksi Helsingissä oli monta hanketta, joissa me ollaan mukana. Oulussa on monta hanketta, joissa me ollaan mukana. Et me ollaan hyvin niin kuin semmoinen aktiivinen toimija ja haluttu kumppani ollut monien yliopistojen suhteen. Ja yksi hanke, joka ei ole tänään esittelyssä, mutta haluan vahvasti tuoda niin kuin näkyviä, että tämä varhaiskasvatuksen teemat on ollut tosi vahvasti molemmilla kierroksilla 2017 ja 2018. Ja tämä Loikka 1, niin siellä on tehty vahvaa työtä lastenopettajien koulutuksen pedagogisen ammattitaidon kehittämiseksi. Ja nyt juuri tämä Loikka 2 on tänään jo auennut se haku tähän täydennyskoulutukseen ja siellä on jo monta hakijaa kiinnostuneena ollut, tai se alkoi lähipäivinä. Ja sitten näitä esimerkiksi Turussa on monenlaisia sellaisia, joissa me ollaan oltu vahvasti mukana. Ovet-hanke on yksi niistä, sitä ei tänään esitellä. Siinä oli jo aikaisemmin meillä esittelyjä, jossa on tämä opettajan koulutuksen soveltuvuuskokeet ja opettajan kompetenssimalli matematiikan maailmaan. Hanke on yksi sellainen vahva yhteistyöhanke ja vaikka tämä kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus. Niitä 2017 hankkeita, isoja hankkeita meillä oli Verme 2, KTL ja kohta kuullaan, Hannu kertoo vähän lisää siitä, että mikä siinä on tavallaan se ydin. Ja sitten tämä ULA-hanke, jossa ULA on tänään koululla jalkautuneena ja saadaan sieltä vaan toivottavasti sellainen videonäyte, jossa vielä vähän jännitetään, että kuuluuko äänet. Ja sitten ne 2018 alkaneet hankkeet, niin siinä pikkusen niin kuin siellä haussa joitakin osa-alueita painotettiin vähän eri tavalla. Esimerkiksi arviointi tuli hyvin vahvasti ja meillä on yksi arviointiin liittyvä tämä OPA-hanke, arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä. Sitten on tämmöiset kielet, monikielisyys. IKI-hanke, joka esittäytyy, ja sitten on lasten oikeudet osallisuus varhaiskasvatuksessa OIVA-hanke, ja KAJO, joka on kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön johtamusosaamiseen liittyvä. Ja sitten taas meillä on paljon niitä sellaisia hankkeita, joissa me ollaan mukana. Et näissä on ollut minusta kauhean se hieno piirre, että se ei tarkoita, että se koordinaattori ikään kuin tekee kaiken työn, vaan ne on mitä suurimmassa määrin tämmöisiä yhteishankkeita. Ja samaan aikaan on sitten opetushallituksella ollut hyvin niin kuin vahva samanlainen niin kuin tämmöinen porkkana siihen, että lähdetään tekemään aika laajakin tämmöisiä koulutusohjelmia. Esimerkiksi joustavaan matematiikkaan ohjelma, joka on opetushallituksen rahoittama Turun yliopisto, Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto, jossa me ollaan myös mukana vahvoina. Ja sitten Lukiloki, joka esittäytyy tänään. Jossa myöskin hyvin niin kuin isolla merkittävällä tavalla niin kuin vaikuttaa siihen, että miten tämmöiset lukutaidon valmiudet ja moni lukutaito kehittyisi meidän jo kentällä olevien opettajien varhaiskasvatuksen niin kuin myöhempien ikävaiheiden opettajien keskuudessa. Ja tämä on se setti, joka meillä olisi tänään tarjolla teille, eli semmoisia lyhyitä kurkistuksia. Ja noi värit tarkoittaa sitä, että meillä on sekä näitä uusia, eli noi vihreät on niitä 2018 rahoituksen saaneita, keltaisonta on 2017 rahoituksen saaneita OKM:stä ja sininen on OPH. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on semmoinen niin kuin aina 5 minuuttia per hanke. Ja me hankkeelle vähän toivoin tällaista, että toki siinä on hyvä kuulla jotenkin, että minkälaisella lähestymistavalla tai mitä erityisiä tämmöisiä niin kuin tavoitteita hanke on asettanut itselleen, mitä taitoja opettajan työssä halutaan niin kuin viedä eteenpäin. Mutta myöskin olisi hyvä kuulla, että mitä siinä matkalla on jo ehkä koettu, onko löytynyt jotain haasteita, mitä kannattaisi ehkä muuttaa, mitä me voidaan oppia siitä seuraavia kierroksia varten, jolloin me haetaan hankkeita tai toteuttaa niitä. Ja minusta on tärkeää miettiä myös tuota, että mitkä on ne indikaattorit, joilla me tiedetään, että nämä on vaikuttavia. Onko meillä siitä jo tullut riittävästi sellaista tuntua, että tämä työskentelytapa tai tämän tyyppiset materiaalit, tämä on niin kuin tehokasta. Tästä me saadaan hyvää palautetta. Tällainen, ja nyt me yritetään etsiä ensimmäinen esitys. Ja me lähettäisiin liikkeelle tuosta OIVAsta. Eija ja Marleena pääsevät sieltä kömpimään paikalle. Anna mikrofonin, olkaa hyvä.
Kiitos. Me voidaan varmaan tässä vaikka sillä väli esittäytyä. Eli tosiaan mun nimi on Eija Sevuun kasvatustieteiden laitoksella. Työskentelen yliopistotutkijana ja mulla on kaverina tässä
Marleena Mustola ja toimin yliopistolehtorina tässä OIVA-hankkeessa myöskin täältä laitokselta.
Ja vielä halutaan toivottaa kaikille oikein hyvää lasten oikeuksien päivää. Se on tänään ja lasten oikeuksien viikko on tämä kyseinen viikko. Niin siihen tematiikkaan nyt tämä OIVA-hanke sitten sopii oikein hyvin. Eli tosiaan kerrotaan pikkasen teille tästä OIVAsta. Siinä näette meidän logon, joka tutkijoiden yön satona saatiin. Ja OIVA tarkoittaa tarkemmin lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa, on tämän meidän hankkeen nimi. Jos ihan lyhyesti yritän kuvata, että mitä on tavoitteena ja mikä ehkä tämän hankkeen tarve on ollut, niin tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ja meidän opiskelijoiden osaamista lasten oikeuksista ja sitten näistä osallisuuden kysymyksistä, mitkä liittyy yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Ja tietysti sitten tavoitteena on myös jollain tavalla integroida nämä teemat osaksi tätä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillista toimintaympäristöä. Ja ehkä se alkusysäys tälle, että lähdettiin tätä hankerahoitusta hakeen, tuli siitä, että on ehkä eri puolilla käyty tätä keskustelua, että ehkä meidän kasvatus- ja koulutusinstituutioissa vielä tätä tämän tyyppistä osaamista olisi tarve kehittää lisää, ja tästä lähdettiin silloin liikkeelle. Ja tosiaan ideana tässä on, että tämä on tällaista kehittämistyötä näiden tähän koulutukseen osallistujien kanssa, joiden kanssa yhdessä sitten pilotoidaan. Ja siinä on tosiaan näitä jo kentällä työskenteleviä ammattilaisia, mutta myöskin meidän perustutkinto-opiskelijoita. Sitten meillä on monia sidosryhmiä mukana. Ja halutaan myös tähän lasten ja vanhempien osallisuus mukaan tähän hankkeeseen, niin pilotoidaan tällaisia erilaisia toimintatapoja ja malleja lasten oikeuksia ja osallisuuden edistämiseksi. Ja haluan tuoda sen esiin, että meitä on ollut tässä iso porukka jo hakemassa tätä rahoitusta. Eli meillä on tämä lapsi- ja perhetutkimuksen verkostoksi, ehkä voimme kutsua itseämme, niin keväällä tätä porukkaa oli tässä mukana ideoimassa tätä hanketta, ja tosiaan tämä lapsi- ja perhetutkimuksen verkosto niin on ikään kuin meidän tiedekunnan, tämän kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tällainen sisäinen kehittämishanke, eli siinä toimin myöskin koordinaattorina. Ja OIVA-hankkeen johtajana toimii varhaiskasvatustieteen professori Maarit Ala-Suutari, ja minä olen sitten koordinaattorina ja Marleena yliopiston lehtorina, ja sitten vielä 2 opetushenkilöä ainakin tähän integroidaan, ja sitten saadaan apuja myöskin muilta henkilöiltä tähän toteutukseen. Ja tosiaan, niin kuin tuossa tuli jo esille, niin ollaan osa tätä OKM-rahoitusta. Ja Marleena kertoo sitten vähän näistä opintojaksoista.
Joo, en kerro varmaan kovin yksityiskohtaisesti, koska meillä aika on varmaan aika tiukilla, mutta tässä näette nämä opintojaksot suurin piirtein, eli siellä ihan tämmöisistä vähän arkaluontoisimmista suojelemisen kysymyksistä, ihan sitten tämmöisiin teoreettisempiin lähtökohtiin, yhteiskunnallisia, kasvatuksellisia, eettisiä, oikeudellisia näkökulmia näihin lasten oikeuksiin ja osallisuuteen. Ja kaikkea siltä väliltä myös otetaan se perhe- ja monikulttuurisuus ja erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymykset mukaan. Mutta joo, mä en varmaan siitä sen tarkemmin kerrokaan. Ja ilmoitus tosiaan, ilmoittautuminen on käynnissä, eli vielä mahtuu mukaan, vaikka kivasti sinne oli ilmoittautuneita jo tullut. Ja sitten pitäisikö tuohon kakkoskohtaan, kun kysyitte, että minkälaisia haasteita ja yllätyksiä on koettu tässä hankkeen aikana, niin tämähän on ihan alkuvaiheessa tämä hanke, mutta sellainen heti tuli mieleen, että ehkä vähän on ollut sellaista haastetta, että miten tuotettaisiin tälle täydennyskouluttautujajoukulle sellaista hyvää videoaineistoa esimerkiksi, että siinä huomaa, että tämä tutkijan tai opettajan rooli ei ehkä hirveästi valmista siihen, että miten napakasti sitä tietoa videomuodossa sitten muutamassa minuutissa tuotetaan. Että siinä oli semmoinen ehkä kohta, missä mietittiin, että voisi olla myös tämmöisille yhteisille hankepalveluille tilausta. Haluatko sanoa siitä jotain? Joo, mutta se oli ehkä se meidän pointti, mitä haluttiin välittää, että siinä ollaan vähän kamppailtu, että yritetään keksiä tätä pyörää, mitä varmaan muutkin hanketyötä tekevät, sitten yrittää omilla tahoillaan keksiä. Että esiintymiskoulutusta ja muuta sellaista on ollut mielessä. Ja sitten näitä indikaattoreita ei ehkä ihan hirveästi vielä olla mietitty, että mielenkiinnolla kuullaan näiden muiden hankkeiden esittelyjä, että minkälaisiin tapoihin sitten mitata näitä tavoitteiden onnistumista ollaan päädytty.
Joo, ja sitten vielä lyhyesti näytetään, että tässä on meidän OIVA-ohjausryhmä, ja sitten tosiaan kun meillä on tässä tämmöistä erityisesti keskisuomalaista sidosryhmäyhteistyötä, on täällä valtakunnallisiakin toimijoita, mutta he ovat aika tiiviisti myöskin sitten mukana tässä tämän koulutuksen kehittämisessä ja sisältöjen tuottamisessa. Näin, ehkä tässä lyhyesti. Kiitos.
Loistavaa. Etsimme seuraavan tikku mukaan. Juuri tuollaista toivomme, että päästään vähän jyvälle, että mitkä on ollut ne lähtökohdat. Ja me seuraavaksi kutsumme opasta, niin kuin Sami Lehesuoren, etsimme sun sieltä. Olepa hyvä.
Kiitos. No niin, olen tosiaan Sami Lehesuori ja OPA-hanketta tässä on syksyllä käynnistelty. Ja Jyväskylän yliopisto tässä siis hankejohtajana. Partnereina sitten Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto. Eli mitä ja miksi opassa sitten tehdään? No, on havaittu ihan omankin tutkimuksen kautta, että vuorovaikutteinen arviointi on vähäistä, joten tavoitteena olisi sitten tämän hankkeen kautta kokeilla kohti vuorovaikutteisempaa arviointia ja että formatiivinen arviointi sitten ymmärrettäisiin osana vuorovaikutusta. Ja toisaalta miksei toisikin päin sitten, että vuorovaikutus ymmärrettäisiin osana formatiivista arviointia. Ja varmasti tämä on kentällä jo tapahtuu, mutta tosiaan, että sitä ymmärrystä lisäämällä sitten ymmärretään enemmän sitä prosessista formatiivisen arvioinnin osalta. Ja sitten yhtä lailla tuen ja tuen tarpeen arviointi on havaittu puutteelliseksi. Ja tässä sitten korostettaisiin sitä, että yleistä tukea ja että yleinen tuki voi olla monialaista ja myös sen tuen arviointia, että milloin tukea tarvitaan ja toisaalta milloin tuesta sitten voidaan luopua. Eli yleisen tuen ja sen arvioinnin ymmärtäminen monialaisena sekä sitten myös yksilöllisenä. No, hiukan tuossa hahmottelin, että kuka arvioisi sitten opassa ja ketä ja miten. Niin varmasti siellä ei ole vielä kaikkia viivoja, mutta ainakin kouluttajina me ikään kuin ollaan sitten arvioimassa opiskelijoita ja sitten opiskelijat tuolla harjoittelussa oppilaita. Ja jos lähtee sitten miettimään formatiivisen arvioinnin kautta ja opettajan koulutusta, niin on tärkeää tuoda sitten esille tämä formatiivisen arviointin prosessi itse tuossa interventiossa jo oppilaiden näkökulmasta. Mutta se, missä interventiossa sitten, tai mikä interventiossa on se oleellinen osa, on se, miten se formatiivinen arviointi voidaan tuoda osaksi sitä vuorovaikutusta siellä luokkahuoneessa. Ja sitä sitten opiskelijat harjoittelevat muun muassa Norssilla ja sitten toisaalta myös kentällä. Eli tämä kattaa opettajia aina varhaiskasvatuksesta sitten tuonne yläasteelle asti ja harjoittelusta kentälle. Ja oppilaat sitten, tietenkin siellä on itse- ja vertaisarviointia, ja voisi miettiä, että oppilaat arvioivat sitten myös opiskelijoita tai opettajia, mutta ihan kaikkia nuolia on tähän vielä laittanut, muuten sitten tästä ei saisi enää selvääkään. Mutta työpakettien kautta, jos miettii tätä, niin työpaketti 1 tuolla kyselyn muodossa on semmoinen varsin tutkimuslähtöinen. Sillä me saadaan vähän tätä baselinea tuolle interventiolle ja toisaalta sitten formatiivisen arvioinnin kannalta niin vähän sitä lähtökohtaa ja niitä tavoitteen asettelua sinne opiskelijoille itselleen. Ja opiskelijat sitten interventiossa pääsevät reflektoimaan, tärkeä osa sitten formatiivista arviointia ja toki siinä tärkeässä roolissa sitten myös kouluttajat täällä OKL:ssä muun muassa. Ja harjoittelussa sitten tosiaan, mitä siellä oppitunnilla tapahtuu, niin huomio kiinnittyy siihen formatiiviseen arviointiin ja vuorovaikutukseen. Ja siellä sitten voidaan miettiä yksityiskohtaisemmin, että miten muun muassa dialogisuus voisi olla niin kuin siellä formatiivisessa arvioinnissa jo vähän niin kuin sisäänrakennettuna. Eli tuodaan esille niitä ennakkokäsityksiä, mistä ollaan lähdössä. Ja toisaalta sitten omalta taustaltaan, jos miettii luonnontieteitä, mikä on se luonnontieteen niin kuin kieli, mihin sitten ollaan menossa. Ja siinä välissä sitten opettaja johtaa sitä prosessia asettelemalla kysymyksiä, jotka kenties on luonteeltaan avoimia. Ja sitten palautteen rooli korostuu tässä sitten erityisesti. Ja sitten kouluttajien kannalta toki palautetta tulee sitten tännekin suuntaan. Ja sitten miten onnistuttiin tässä, niin tutkimuksella sitten aikanaan kenties löydetään siihen vastauksia, mutta vielä en niistä indikaattoreista pysty tarkemmin sanomaan, mutta haasteista sen verran, että ne on ollut pitkälti käytännön tasolla, mutta nytten ehkä tämä alkaa, yksi haaste oli se fokusointi ja sitten toisaalta tuolla lopussa sitten se laajentaminen kohti sitä laajempaa opamallia tulee olemaan se iso haaste sitten myös. Kun tässä kuitenkin aika kattava joukko on sitten sitä osallistujia, jota tässä sitten tähän perehdytetään. Ja työpaketeista sitten vielä, jos vähän muutaman sanan sanon, niin työpaketti ykkönen oli tosiaan sitten se kyselyn teettäminen, työpaketti kakkonen interventio ja työpaketissa kolme sitten kehitetään Peranetin arviointityökalua ja siinä oli niin kuin suuntana se formatiivinen luonne siinä työkalussa, että taipuisiko se siihen ja alustavia puheita käyty, että miksei ja kokeillaan ja kehitetään osana tätä hanketta sitten. Ja työpaketti nelonen tosiaan sitten, sen kautta pyritään vastaamaan näihin asetettuihin kysymyksiin. Ja yhteistyökumppaneita tosiaan tässä on laajalti ja jo tuonne ulkomaiden suuntaakin ollaan saatu hyvää vinkkiä formatiivisen arvioinnin osalta ja miten sitä voisi sitten käsitteellistää tässä vuorovaikutuksen kentässä. Mutta tässä siis osaltani OPA ja lisää sitten muita hankkeita.
Suur kiitos. Ja pyydetään saman tien Opendigin edustaja Mikko tulee sieltä. Tuossa näkyy hyvin se, että ensin pitää fokusoida ja sitten pitää vielä niin kuin jalkauttaa se, että siinä on projektilla on, nämä ei ole semmoisia ehkä, joo, Opendigi oli mun mielestä, onko sulla siellä? Se mulla on tuolla, jos sä menet tuohon, noin. Niin tuossa perässä. Ja menen siitä vaan rullaan, niin se on siellä. Tuolta. Opendigi löysi itsensä.
Joo, Vesissä on Mikko, hyvää iltapäivää. Ja Opendigi-hanke on sellainen, Oulu on koordinaattorina, meitä on Jyväskylä, Turku, Itä-Suomi, Lappi siinä mukana. Ja Jyväskylässä meitä on tietysti isompi ryhmä toimimassa, mutta kyllä se Mari on tuolla, joka meillä toimii projektitutkijana ja Häkkisen Päivi siinä on. Ja muita mukana myös. Ajatuksena hankkeessa yhdessä kehittää ja teemana digipedagogiikan soveltaminen tai hyödyntäminen oppimisessa. Ja ei niinkään teknologia oppiminen ensisijaisesti, vaan se, miten me voitaisiin sitä oppimista tukea sillä digipedagogisilla ratkaisuilla. Ja opettajan opiskelijat, ajatuksena se, että yhdessä ollaan kaikki oppimassa toisilta. Ja tietysti tämä nyt osittain sitten toteutusmalli, millä mennään, niin liittyy siihen tämmöisen sykliseen malliin tai vastaavaan, jossa kaikki ollaan samaan aikaan oppimassa, niin se ei ole aina ihan niin selkeää tietysti sitten, että jos meillä olisi kurssi, minne kaikki tultaisiin opiskelemaan, se olisi huomattavasti selkeämpää. Mutta uskotaan siihen, että tämmöistä kautta kuitenkin saadaan uudenlaisia oppimiskokemuksia sitten mukaan siihen. Eli kehittämistarpeiden tunnistamista lähdetään sitten yhteisen tavoitteiden määrittely, toimintaympäristöanalyysi, eli ollaan siellä koululla aika paljon toimimassa yhdessä sitten ideoiden kehittely ja kokeilu ja jakaminen. Ja tosiaan puhutaan pitkäkestoisista opetukseen liittyvistä kokeiluista. Se ei välttämättä tarkoita, että me ollaan niin kuin kuukausia siellä koululla niin kuin koko ajan, vaan se tarkoittaa sitä, että me yhdessä suunnitellaan hyvin ja sitten se toteutusosa voi olla sitten huomattavasti lyhyempikin siinä. Ja ollaan jalkauduttu Keski-Suomeen. Tässä meidän osassa tietysti muut on sitten ihan pohjasta ja etelään myöten mukana. Mutta tuossa Saarijärvi, Konnevesi, Jyväskylä, missä ollaan sitten menossa. Ja toisaalta kun puhuttiin haasteista, niin toisaalta on mahdollisuus, että voimme jalkautua tuonne maakuntaan myös. Mutta tietysti siinä on vähän tämmöisiä liikkumiseen liittyviä haasteita välillä, mutta ne on tietysti tarkoitettu voitettaviksi. Toinen haaste, mikä sitten näissä tulee oikeastaan vastaan, kun sovitetaan opettaja-opiskelijoiden ja opettajien ja oppilaiden aikatauluja yhteen, niin se ei ole aina ihan yksinkertaista. Ja sitten tietysti nyt oikeastaan tätä lukuvuotta ajatellen, kun meidän nämä pitkäkestoiset kehittämiskokonaisuudet menee vuodenvaihteen ylite, periodirajojen ylite, niin siinä on jonkin verran tullut sitten haasteita siitä, että ensi syksynä, todennäköisesti syksyn aikana toteutetaan nämä, kun nyt menee tässä vuodenvaihteen ylite sitten. Ja tietysti työsuunnittelullinen kohta sitten, että ajatellaan, että mitenkä huomioida täällä pääsee siellä ja toisilta koulujen suunnittelurytmi kanssa. Sitten tuloksista ja arvioinnista vielä, niin se, että tehdään ryhmien henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia, joita on siis lähdetty tekemään silloin, kun on aloitettu ihan alusta, lähdetty liikkeelle, ja niitä sitten täydennetään, ja tietysti katsotaan, että minne päädytty ja minne mennään seuraavaksi. Sitten digipedagogisen osaamisen mittari, itsearviointityökalu, jossa meillä on opettajia ja opiskelijoita, sitten opettajan kouluttajia ja opettaja taas mukana, ja sitten on tämmöinen observointi, joka on laajempana osa tätä kokonaisuutta. Tietysti kaikkea ei observoinnilla saada selville, mutta se on yksi osa siitä, että luokkahuonetilanteiden observointia sitten. Tämä näin lyhykäisyydessä.
Kiitoksia. Se oli näpäkkä. Nyt me yritetään saada video. Joo. Teppo esiintyy nyt Mutella. Päästiin YouTubein maailmaan.
Opettajan täydennyskoulutusta järjestetään, mutta yleensä ongelmana on se, että se täydennyskoulutus tapahtuu poissa koululta yksittäisinä päivinä ja perustuu opettajan yksittäisten taitojen kertaamiseen ja harjoittelemiseen. Onkin syytä miettiä, että olisiko täydennyskoulutusta järkevämpi järjestää sillä tavalla, että me katsotaankin opettajaa ja koulua kokonaisuutena, jolloin sen sijaan, että me puututaan esimerkiksi digitaitojen tai jonkun tietyn oppiaineen taitojen oppimiseen ja kertaamiseen, me pyrittäisikin siihen, että se koko koulu ottaisi laajasti tavoitteekseen muuttua. Uutta luova asiantuntijuushanke pureutuukin tähän ongelmaan ja problematiikkaan. ULA-hanke rakentaa pitkäkestoisia malleja, joilla pystytään tukemaan koulun kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Käydään kysymässä meidän Mirjalta ja Emmalta, mitä ULA vielä syvemmin tarkoittaa ja mikä on ULAn tehtävä.
Se iso tavoite on se, että tehdään koulun kehittämisen kannalta keskeisiä ja opettajan koulutuksen kannalta keskeisiä kehittämisen toimenpiteitä, jotka on vaikuttavia.
Kun me täydennyskoulutetaan, niin mitä me oikeastaan täydennyskoulutetaan? Että varmasti koulutetaan, kehitetään yksilön osaamista, mutta vaikka se yksilön osaaminen kehittyisi kuinka pitkälle tahansa, niin siellä taustalla saattaa olla ajatus siitä, että opettaja toimii yksin, tai että siellä taustalla ajatus siitä, että se opettajan tekemistä ohjaa vahvasti yksin tekemisen eetos. Voi olla vaikea saada aikaiseksi kestävää muutosta, jos sitä muutosta ei pysty tekemään niin, että ymmärtää holistisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, miten se koulu toimii yhteisönä ja systeeminä.
Että aika usein semmoiset täydennyskoulutukset, jotka kestää esimerkiksi lyhyemmän aikaa tai on vaikka päivänpituisia, niin se vaikutus on hyvin pieni. Siellä ehkä muutama opettaja siitä työyhteisöstä innostuu tekemään jotain toisella tavalla, mutta silloin kun se ei ole näin pitkäkestoista ja järjestelmällistä, niin aika vähän muuttuu. Koko koulun yhteisöllinen kehittäminen on todella pitkä prosessi ja se täytyy hyvin suunnitella, niin kuin siihen systeemiseen ajatteluun kuuluu. Ja siinä ihan aluksi on lähdetty selvittämään koulun omia tarpeita, eli minkälaisissa asioissa koulu kokee tarvitsevansa kehittymistä. Ja sitten ne on ikään kuin puolestaan taas tutkimusperustaisesti analysoitu niitä tuloksia ja sitten taas omaa osaamistamme sillä tavalla viety, että näyttää siltä, että tämän ja tämän tyyppiset asiat olisi tässä koulussa keskeisiä kehittää. Ja sitä kehittämistyötä on lähdetty siis tekemään niin kuin koulun toiveiden suuntaisesti. Siellä on oppilaat mukana, siellä on koulun opettajat mukana, ohjaajat, kaikki koko koulun muu henkilökunta. Se käsite siitä ja ymmärrys siitä, että kuka ja mikä on opettajan kouluttaja, niin se muuttuu aika isolla tavalla. Et periaatteessa myös se koulun oppilas on tässä systeemisessä ajattelussa ja tässä tällä tavoin kehittämistyössä niin se opettajan kouluttaja.
Siellä on niiden yksilöiden osaaminen ja miten vahvaa tai minkälaisia haasteita ja toisaalta minkälaisia vahvuuksia yksilöiden osaamiseen liittyy, mutta myös se, että miten se, millainen toimintakulttuuri siellä on, eli millä tavalla siellä yhteisössä kielletään yhteisiä arvoja tavoitteita ja ylipäätään millainen se yhteisö haluaa olla yhteisönä. Ja tämmöinen tiimityöskentely ja tiimioppimisen vaikutuksista on paljon myös tutkimusnäyttöä ja miten se vaikuttaa ammatilliseen kehittymiseen ja miten se lisää muun muassa työtyytyväisyyttä ja sitten sitä kautta myös sitä työn imua. Et usein voi olla niin, että me pystytään näkemään, että se yhteisö muodostuu toisistaan irrallisista erillisistä kokonaisuuksista, mutta ei pystytä näkemään sitä, että millä tavalla ne liittyy toisiinsa ja millä tavalla niiden kautta syntyy itse asiassa se toimintadynamiikka.
Nämä kysymykset, joita Ulla käsittelee, ne on oleellisia myös opettajaiskasvamiseen ja sitä myöten siihen, kun opettajaksi opiskeleva jossain vaiheessa valmistuu ja lähtee itse kehittämään koulua työntekijänä. Näin Ulla siltaakin osuvasti täydennyskoulutusta ja peruskoulutusta käytännönläheisillä ja merkityksellisillä tavoilla. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Ota selvää Ulasta ja ulailemisiin.
No niin, se oli Ulla virtuaalisesti. Ihan hyvin, toivottavasti kuulitte sinne. Hannu, ole hyvä. Sä lupasit kanssa näyttää videoa, musta on kiva, jos... No, ei se mitään.
Ole hyvä. No niin, kiva jatkaa tästä Ulan jälkeen, kun siellä oli sellaista systeemistä ajattelua, ja kas kun meilläkin on systeemistä ajattelua, pannaan siihen sanaan vielä eko. Saadaan ekosysteemistä ajattelua. Eli siis sillä aikaa, kun Kirsi tuolla avaa, niin mä kerron vähän tästä. Kysymys on siis mentoroinnista, ja tietenkin mentorointi hyvin usein ajatellaan, että se on sitä uusien opettajien perehdyttämistä, ja tässä opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa käytetään sanaa perehdyttämiskoulutus. Eli siis puhutaan peruskoulutuksesta, perehdyttämiskoulutuksesta ja sitten siitä täydennyskoulutuksesta ja tarkoituksena on nimenomaan integroida niitä kaikkia yhteen ja sitä nimenomaan tehdään tässä Vermessä myöskin. Eli meillä on siellä ihan niin kuin perustutkinto-opiskelijoita mukana, meillä on tämä Open Cafe-ryhmät, jossa on OKL:n ihan loppuvaiheessa olevat opiskelijat mukana, sitten meillä on uusia opettajia ja sitten myöskin kokeneita opettajia. Ja voi sanoa, että hyvin semmoinen holistinen lähestymistapa mentorointiin. Mukana tässä on kaikki suomalaiset yliopistot, jotka antaa opettajan koulutusta ja kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Eli voi sanoa, että ihan kattava verkosto. Ja sen lisäksi mä haluan vielä mainita sen, että koko tämä juttuhan on lähtenyt liikkeelle hyvin tällaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Eli kun on lähdetty tätä vertaisuuden mentorointia kehittämään. Tässä ajan käytön vuoksi mä keskityn tässä nyt oikeastaan tuohon toiseen kysymykseen, millaisia haasteita on koettu, mutta kuitenkin toisaalta sitten sanon pari sanaa ihan tästä meidän teoreettisista lähtökohdista. Eli siis toinen kysymys, mikä oli tässä esillä, on se, että millainen täydennyskoulutus on vaikuttavaa, ja meidän vastaus lyhyesti on se, että sellainen, jossa huomioidaan koko opettajan koulutuksen ekosysteemi, joka alkaa peruskoulutuksesta ja jatkuu kohti elämänmittaista ja laajuista oppimista. Eli varmaan hyvin samantapainen kuin mikä tuossa äsken oli tuossa Ulan kohdallakin jo esillä. Tämä pohjautuu teoriaan oppimisen ekosysteemeistä. Näyttää siltä, että tämä on hyvin semmoinen niin kuin suosittu käsite nykyään. Siihen törmää ihan joka paikassa. Puhutaan oppimisen uudet ekosysteemit, osaamisen ekosysteemit, innovaatioekosysteemit, oppimisen ja innovaatioiden ekosysteemit pannaan vielä samaan pakettiin. Ja itse asiassa tänään julkistettiin Suomen yrittäjien ohjelma Osaamisen ekosysteemi 2025. Eli tämähän nyt näyttää tulevan ihan kaikkialla vastaan. Mutta se, että mitä tällä tarkoitetaan, niin se onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Me ollaan tätä tutkittu myöskin tässä meidän toisessa hallituksen kärkiohjelmahankkeessa, EAMC-hankkeessa, jonka nimi on Oppimisen uudet ekosysteemit. Ja siellä meillä on siis toi Anne Virtanen, Maarit Virolainen, Päivi Tynjälä ja minä tästä talosta. Ja sitten me on tätä alettu ihmetellä ja miettiä, että mitähän kaikkea tällä tarkoitetaan. Ja tässä nyt on esillä minun ja Maarit Virolaisen artikkelista pieni viite, jossa me todetaan, että ei näytä olevan kovin yhtenäistä näkemystä, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta se näyttää, että se tulee aika paljon tuolta, niin kun puhutaan niin kun digitaalisista ekosysteemeistä ja yritysten muodostamisesta ekosysteemeistä. Toisin sanoen se aika paljon tulee tuolta liiketaloustieteestä ja tuolta digimaailmasta. Mutta me voidaan kysyä sitten, että mitä sitä seuraa, jos se ikään kuin kierrätetään sieltä kovan bisneksen kautta. Ja mä väitän, että sillä on tiettyjä ontologisia vaikutuksia siihen, että miten me ymmärretään kasvatus. Ja tämän takia me ei oikeastaan haluta sitä kierrättää sieltä liiketaloustieteen kautta, vaan mieluummin otetaan se suoraan sieltä ekologiasta. Ja tätä me on tehty yhdessä tuon meidän tiedekuntamme kunniatohtorin Steven Kemisin kanssa. Me on kirjoitettu tuossa kirjassa Peer Group Mentoring for Teacher Development -artikkeli, jossa me sovelletaan näitä sosiaalisiin käytänteisiin ja erityisesti opettajan koulutukseen. En aio näitä tässä käydä kaikkia läpi todellakaan, koska se on pitkä lista. Sieltä kirjasta niitä voi lukea lisää. Mä sovellan tässä ihan tiiviisti paria tällaista periaatetta. Toinen niistä on keskinäisriippuvuuden periaate. Ja voi sanoa, että niin kuin tuossa edellisessäkin esitelmässä tuli esille, niin se on tässä opettajan koulutuksen kehittämisohjelmassa hyvin otettu huomioon. Eli opettajan koulutusta tulee muuttaa kokonaisuutena, koska yhden käytännön muuttaminen vaikuttaa toiseen käytäntöön. No sitten mennään tähän mielenkiintoiseen kysymykseen, millaisia haasteita tai yllätyksiä on koettu. Ja nyt kun me katsotaan tästä ekosysteemin näkökulmasta, niin me huomataan, että tämä opettajan koulutuksen kehittämisohjelma ja ylipäänsä opettajan koulutuksen käytänteet, ne voidaan ajatella, että siellä on toimijoita, jotka asettuu johonkin ekologiseen lokeroon siinä valtavassa ekosysteemissä. Eli englanniksi niche. Ja tuossa on esimerkki Australiasta, ihan sieltä oikeasta ekologiasta. Siellä on australialainen alkuperäiseläin, jonka nimi on quoll, ja sitten siellä on eurooppalainen kani, ja kaikkihan tiedätte, mitä siellä on tapahtunut. Eli vaikka ne ei näytä samalta, niin ne syö kuitenkin samaa ruokaa ja ne asuu samanlaisissa koloissa. Ja siellä on käynyt näin, että tuo eurooppalainen kani on itse asiassa vallannut sen ekologisen lokeron, joka siinä Australian faunassa on. Ja samalla tavalla me huomataan, että tällaista niin kuin lajien välistä kilpailua on havaittavissa myöskin täällä suomalaisessa opettajankoulutuksen ekosysteemeissä. Ja esimerkiksi on paljon esimerkkejä siitä, että nyt kun on niin valtavasti rahoitettu näitä erilaisia hankkeita, niin käykin sillä tavalla, että meiltä vähän niin kuin loppuu eväät kesken. Mennään tarjoamaan jonnekin koululle tai jonnekin yhteistyökumppanille. Meillä olisi tämmöinen mielenkiintoinen hanke täällä. No ei me nyt oikein keretä, kun meillä nyt on näitä hankkeita täällä niin paljon. Sitten loppuu työntekijät kesken, Niitä haalitaan kissojen ja koirien kanssa. Ja sitten, mikä myös täällä Ruusupuistossa on huomattu yksinkertaisesti, niin meillä rupeaa loppumaan tilat kesken, kun on niin paljon porukkaa, mikä on tietysti positiivinen ongelma. Meillä tuon vermen suhteen me on huomattu, että meillä on tämmöinen yllättävä tilanne, että me toimitaan samassa ekologisessa lokerossa tuutoropettajakoulutuksen kanssa, joka tietenkin on. Se ei näytä samalta. Se on digiloikkaa varten, uuden opetusohjelman tukea varten, mutta kun kunnan näkökulmasta katsotaan, niin se kuulostaa kovin samalta, tuutorointi ja mentorointi. Ja niinpä se vastaus hyvin usein on se, että no, ei me nyt tätä vermeä enää tarvita, kun meillä on tämä tuutorointi täällä. Ja se taikasanahan on siinä, että kuntien kannalta tuutoropettajahanke merkitsee lisää rahaa kunnalle, kun taas mentorointi tarkoittaa rahan menoa kunnalle. Niin ei se ole mikään ihme, että siellä käy näin. Se ekologinen lokero täyttyy sitten tällä tuutoropettajahankkeella ja verme sitten painuu marginaaliin. Tämmöinen yllättävä havainto meillä tässä on. No miten tästä eteenpäin? Tietenkin ekosysteemi kun kehitetään, niin pitäisi kehittää kaikkia mahdollista yhtä aikaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämän asian ratkaisua me haetaan nyt sitten neuvottelemalla OAJin, kuntatyönantajien, ministeriön ja totta kai kaikkien opettajan koulutustoimijoiden kanssa. Että odotamme mielenkiinnolla, että kuinka tämä ratkaistaan. Kiitos.
Kiitos. Tämä oli tärkeä puheenvuoro. Se jalkauttuminen ja se, että se hanke pääsee sinne ekosysteemin tasolle ja se jää sinne elämään, se ei ole ihan triviaali, se on hyvin merkittävä. Siinä on paljon tämmöistä poliittistakin vaikuttamisen tarvetta. Meillä olisi Iki seuraavana. Joe ja Tia. Tai Tea.
Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Eli IKI-hankkeesta puhutaan. IKI tulee tästä innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassista. Ja meillä on tämmöinen uusi hieno logokin ollaan saatu tälle meidän hankkeelle. Ja IKIin tarkoituksenahan on siis lisätä ymmärrystä näistä erilaisista kielikasvatuksen, kielten opetuksen ja kielitietoisen opetuksen olosuhteista ympäri Suomea. Ja me halutaan edistää tätä kielitietoista ja kielen oppimista tukevaa toimintakulttuuria koko Suomessa. Aika kunnianhimoinen tavoite meillä on tässä hankkeessa. Ja me haluttaisiin edistää tämmöistä jatkumoa varhaiskasvatuksesta ihan tuonne yläkoulun loppuun saakka. Ja sen takia meillä on tässä hankkeessa mukana opettajan kouluttajat, opettajat ja opettajaopiskelijat, että kaikki tekee yhteistyötä keskenänsä.
And maybe we're continuing with the maybe we're continuing with the eco theme. We're not so far as to look at the ecosystem, but we're trying to somehow map what is actually there in Finland already, under what different kind of conditions language education has developed. So we would like to know more about the Swedish-Finnish relationship on the western coast there, about bilingual education, also immersion education in central Finland, more about the presence of different languages, the introduction and support of different languages, but of course also about the increasing presence of different languages in education and how we understand. So our work packages are divided into the, first of all, understanding what we have there, trying to map what is happening in the different areas of Finland. Secondly, bringing back the innovations to the university environment to look at them. Why is this innovative? How can it be developed further? What can we do in response to the different challenges we identify? And then in the third year, the third package would be returning to the field, not saying, here you are, here's some kind of ready answer, but somehow saying that this is what we've been thinking about. Can we trial it with you and also continue the developmental work with the colleagues there in the field? One minute. Oh, well, we've got the map there and it's got, we want to look at different geographical parts of Finland, but also from the early years until the end of education. I'm sure Hannu didn't speak this quickly. The map is looking at what we've got. The compass is looking then at the principles. So what makes something innovative? What makes something beneficial? And how do we decide which direction we would like to go in? you would like to speak to us more later, we are available. Yeah, the partners come from central Finland, also then from Vaasa, from Rauma. But then also several different municipalities have been interested in working with us. At the moment, we're working out where to go in different schools, and it's been wonderful to be invited to those. What do we have last? Do you want to quickly say?
Ihan nopeasti sanon, että näitä innovaatioita, käytänteitä halutaan kartoittaa kolmella eri tasolla. Paikallisella tasolla, alueellisella tasolla ja kansallisella tasolla. Ja sitten vielä supernopeasti. Mutta tietenkin me halutaan myös sitten kouluttaa kentällä olevia opettajia, kartoittaa heillä olemassa olevia innovaatioita, koska tiedetään, että opettajilla on jo nyt hyvin paljon niitä hyviä käytänteitä ja innovaatioita, mitä halutaan kartoittaa. Mutta myöskin sitten lisätä sitä kielitietoisuutta kaikkien opettajien opetuksessa, kieltenopettajien, luokanopettajien, varhaiskasvattajien, aineenopettajien, ihan kaikkien kanssa. Ja kerätä sitä olemassa olevaa tietoa heiltä siitä, mutta myös sitten tarjota mahdollisesti jotain uutta pohdittavaa aiheesta. Tässä lyhyesti ja ytimekkäästi. Tulkaa nappaamaan hihasta, jos haluatte liittyä IKIN mukaan.
Kiitos. Loistava mainospätkä. Pyydän saman tien Lukilokista Pia-Riitan paikalle ja annan sinulle mikin. Ole hyvä.
Kiitos. Eli edustan Lukiloki-hanketta, joka on tämmöinen luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutusohjelma opettajille kentällä tuolta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Se on siis vuoteen 2019 joulukuun asti kestävä 15 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutushanke. Se on näille osallistujille maksuton, se on Opetushallituksen rahoittama ja meillä on tavoitteena saada 1500 opiskelijaa, opettajaa Suomesta tähän koulutukseen mukaan. Koulutuksen johtajina toimii Sirpa Eskelä-Haapanen ja Marja-Kristina Lerkkanen, jotka tällä hetkellä eivät ole täällä paikalla. Ja sit lisäksi täältä Jyväskylän yliopistosta on johtotiimi, joka sitten suunnittelee Marja-Kristina ja Sirpan kanssa ja meidän kanssa enemmän tätä hanketta sitten. Meillä on noin 11 joo, vakituista Lukiloki-tiimiläistä suunnittelemassa tätä kokonaisuutta. Tarkoittaa noin, kun osa on osa-aikaisia ja osa tulee töihin vasta tammikuussa. Ja mun pitää aina laskea tarkasti, että kuinka monelle minä laitan listaa, mutta noin 10. Sen lisäksi iso määrä erilaisia sisällön asiantuntijoita, jotka tuottavat meille videoita ja sitä opetusmateriaalia sinne meidän verkko-oppimisympäristöön. Hanke pyrkii antamaan kentällä oleville opettajille valmiuksia, menetelmiä, luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä näiden taitojen tukemiseen laaja-alaisesti. Ja erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisiin oppimisen motivaatoihin liittyviin tekijöihin, osaamisen arviointiin, luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin, lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Ja tuo lukivaikeus on siellä tietysti hyvin vahvana esillä, että meillä on Niilomäki-instituutti vahvasti yhteistyötoimijana mukana tässä hankkeessa. Me yritän olla tosi nopea. Koulutuskokonaisuus koostuu verkko-opetusmateriaalista, verkkotyöskentelystä ja lähiopetuspäivistä. Ja meille sisältyy tähän koulutuskokonaiseen 3 erilaista osiota. Tämmöinen yhteinen koulutusosio, jossa on tarkoituksena alustaa tämmöistä luku- ja kirjoitustaidon jatkumusta niin, että esimerkiksi opetussuunnitelman jatkumot aukeaisi kaikille koulutukseen osallistujille selkeämmin, että mitä se tarkoittaa luku- ja kirjoitustaidon näkökulmasta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sitten tässä toisessa koulutusosiossa, joka on 6 opintopisteen laajuinen, eri kasvatus- ja koulutusasteiden opettajat kehittävät sitä oman kouluasteen mukaista toimintaa niin, että se tukisi mahdollisimman hyvin heidän omaa työtään. Ja sitten ne voivat vielä syventää osaamistaan vapaa-valintaisilla osioilla, joilla on esimerkiksi kielenkehityksen vaikeuksia, erikseen lukivaikeuksia alkuopetuksesta yläkoulussa ja niin edelleen. Lasten ja nuorten kirjallisuutta tarjotaan suomi toisena kielellä opintoja, nettilukutaidot haltuun, tämmöisiä opintoja. Ja sitten tuossa aiemmissa puheenvuorossa tuli esille tämä ekosysteemisyys, niin me pyritään tällä hankkeella kattamaan koko Suomi. Niin, että meillä on koulutuspaikkakuntia täältä Jyväskylästä, Helsingistä ja Rovaniemelle asti 10 eri paikkakunnalla. Ja tiedetään, että tuolla Rovaniemellä käy pohjoisimmasta Lapista meillä osallistujia. Oppimisalustana on Pedanet, johon tuotetaan noin 100 opetusvideota. Sisällön tuotannossa on huomioitu Jyväskylän yliopiston asiantuntemus, tutkimusperustaisuus yli tiedekuntarajojen. Ja tämä kaikki materiaalin hankkeen jälkeen opetushallituksen käytössä. Haasteita meillä on ollut seuraavia, että meillä on ensimmäinen koulutusosio ohi. Eli koulutukseen osallistujen sitouttaminen oman työn ohessa opiskeluun, näin laajaan opiskeluun. Sen opiskelumateriaalin suunnittelemme niin, että se ei kuormita liikaa, mutta se vastaa kuitenkin niitä opintopisteitä, mitä yliopistossa annetaan. Ja sitten aikataululliset haasteet niin, että kun meillä on varhaiskasvatuksesta lukioon ja toisen asteen opettaja mukana, niin ylioppilaskirjoitukset ja kaiken maailman lomat eri puolilla Suomea ja Educa-messutkin ovat olleet haasteena, että ei voi tulla osa lähipäiville, kun on Educa-messut. Niissä on ollut paljon työstämistä. Onnistumisen kannalta on ollut tärkeintä, että meillä on laaja asiantuntijajoukko mukana. Me olemme tuottaneet laadukasta opetusmateriaalia, tuotamme sitä edelleen. Suunnittelemme huolella aikataulut. Meillä on maantieteellinen kattavuus tässä koulutuksessa ja reaktiivisuus kaikkeen siihen palautteeseen, mitä me saamme koulutuksen osallistujilta, meiltä itseltämme, kouluttajilta ja niin edelleen. Virta ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon tukemiseen. Kiitos.
Kiitos. Teillä on selvästi virta. Aivan hurja tuo teidän logistiikka. Sitten pyytäisin Mika. Ole hyvä. Eli seuraavaksi Mika Risku kertoo kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön johtamisosaamisen koulutuksesta.
Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Ja tosiaan terveiset koulutusjohtamisen instituutista. Kajo on EduFutura-hanke ja sen tehtävänä on luoda valtakunnallinen malli kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen kelpoisuus, perehdytys- ja täydennyskoulutukseksi. Ja me tehdään se prosessina, jossa mennään itse asiassa tarvekartoitusta tällä hetkellä. Ja tarvekartoituksessa on nimenomaan päätarkoituksena kuunnella niitä ihmisiä, jotka johtajuustyötä tekee päiväkodeissa ja koulutuksissa ja koulutuksen järjestäjien taholla. Ja meidän omia opiskelijoita täällä Jyväskylän yliopistossa, jotka opiskelee johtajuuteen liittyviä asioita. Ensi kevät on varattu mallintamiselle ja 1,5 vuotta on tarkoitus niitä erilaisia mallinnuksia kokeilla. Niitä, mitä on jo olemassa ja mahdollisesti uusia, joita luodaan. Ja viimeinen 8 kuukautta tässä hankkeessa on varattu yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa hankesuunnitelman mukaisesti myöskin ministeriö tulee osallistumaan. Toinen dia. Oho, tämä on tämä sateenvarjo tässä. Ja sateenvarjo tarkoittaa sitä, että instituutti tekee tällaista koulutustyötä tällä hetkellä. Mä laskin, että noissa koulutuksissa, jotka jokainen kestää vähintään vuoden, on varovastikin arvioiden yli 600 opiskelijaa. Ja se meidän pieni 6 hengen porukka johtaa tuota kokonaisuutta. Me tehdään laajan verkoston kanssa töitä ja me haetaan myöskin tällaista mallia tässä Kajossa. Ja lähdetään siitä, että olisi jo opettajakoulutuksessa kaikilla johtajuutta mukana ja siitä mentäisiin eteenpäin. Haetaan varmasti koulutusjohtamiselle tieteen opinalan asemaa ja sitä kautta lainsäädännön muuttamista, koska tällä hetkellä tilanne on se, että esimerkiksi meidän perusopinnot maksaa 2 800 €, aineopinnot 4 200 €, ja jos ei työnantaja tue, niin se voi olla tupla se hinta, koska me ollaan valtakunnallinen toimija. Eli meillä on ammattikunta Suomessa, jota pidetään tärkeänä, ja yhteiskunta ei mahdollista sitä koulutusta yhteiskunnan varoin, ja tämä on se meidän suurin haaste. Me tiedetään, että meidän koulutusmallit toimii, me saadaan niistä erittäin hyvä palaute. Ja kiitoksia kaikista niistä hankeesittelyistä, mitä tässä oli, ja siitä yhteistyötä, mitä me saadaan tehdä oman yliopiston sisällä. Meillä on huikea osaaminen tässä talossa ja koko yliopistossa, ja Kiitos sen. Meidän pieni 6 hengen porukka pystyy sitä 600 opiskelijan joukkoa siellä johtamaan. Kehittämis- ja tutkimushankkeista sen verran, että meillä ei ole virallista päätöstä komissiolta, mutta me tiedetään, että tuo European Education Policy Network on saanut komissiolta rahoituksen, eli 4-vuotinen hanke, jossa meidän tehtävänä on itse asiassa johtaa sitä prosessia ja valvoa laatua ja pitää huoli verkoston oikeudenmukaisesta toiminnasta. Ja heti kun tuo päätös tuli, niin me mietittiin, että me halutaan tehdä Kajosta myöskin kansainvälinen tutkimus- ja kehittämishanke. Ja sitä valmistellaan tässä nyt myöskin. Ja kiitos.
Suuret kiitokset myöskin Kajolle. Me kuultiin aivan huima setti näitä. Ainakin itselle tuli sellainen olo, että me tehdään paljon sellaista, josta me ei kaikki vielä tiedetä ja joka toivottavasti jää tänne taloon senkin jälkeen, kun hanke loppuu. Selvästi, miten Mikakin toi esiin ja monet teistä muista, että tämä ei ole sellainen yksittäinen asia, jota me tehdään nyt muutama vuosi, vaan nämä on tämmöisiä hankkeita, joissa meillä on sellainen niin kuin kehittämistarve koko meidän koulutukseen. Niin monet toi sen näkymän siitä, että se on opiskelijoiden ja sitten sen kentällä olevien opettajien niin kuin yhteistyön ja semmoisen vuorovaikutuksen kysymys, mitä suurimmassa määrin. Oikein lämpimästi teille kiitoksia. Meidän aika loppuu ikävä kyllä nytten, mutta toivottavasti otatte näihin ihmisiin yhteyttä ja ollaan yhteistyössä niin, että päästäisiin kuulemaan näistä ehkä siinäkin kohdassa, kun ollaan jo vähän edempänä parin 3 vuoden päästä, että miltä silloin näyttää. Ne oli hyviä nämä teidän haasteet ja ne sellaiset kohdat, joita jokainen voi miettiä, että no mitäs me vaikuttavuutta voidaankaan tehdä näkyväksi. Kiitos oikein paljon.